Астанада Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің ісі бойынша алдын ала соттың дауы басталды. Экс-министр Жақсылық Досқалиевке қызмет бабына асыра пайдаланды және жемқорлық әрекетіне барды деген айыптар тағылған. Сейсенбі күні Астананың қалалық сотындағы алғашқы тыңдаулар жабық есік жағдайында өтті деп хабарлайды Азаттық тілшісі.
Журналистер аңдығаны есіктен экс-министр Досқалиев шыққан, бірақ ол ешқандай мәлімдеме жасамастан кетіп қалған. Журналистердің жағдайыңыз қалай деген сұрағына балдақпен әрең қозғалып бара жатқан Досқалиев, өздеріңіз көріп тұрғандай деп қана жауап қайтарды. Оны екі адам қолтықтап көлікке отырғызып алып кетті.
Тілшіміз Мәншүк Асаутайдың хабарлауынша, айыпталушы Досқалиевті қорғайтын адвокаттың өзі журналистермен тілдесуге құлық танытпаған. Жемқорлыққа қатысы бар деп айыпталған бұрынғы министр 2010 жылдың күзінде қамауға алынған болатын. Human Rights Watch ұйымы Philip Morris International компаниясының Қазақстандағы жұмысшылардың еңбек жағдайын жақсарту әрекеттерін сақтықпен қоштады. Темекі шығаратын Philip Morris компаниясы қоғамдық ұйымдардан өзіндегі жұмыс практикасын қалай жақсарту керектігі жөнінде кеңес сұраған болатын. Адам құқықтары жөніндегі Human Rights Watch ұйымы сейсенбі күні жариялаған мәлімдемесінде Қазақстандағы жұмысшылардың құқықтарының сақталуы үшін тәуелсіз түрде мұқият мониторинг жүргізілуі тиіс деп атап көрсеткен. Бұдан бұрын Philip Morris International қамтамасыз етушілерінің балалар еңбегін қанағанына байланысты сынға алынған еді. АҚШ пен Қытайдың ресми өкілдері Вашингтондағы екі күндік экономикалық келіссөздерін аяқтады. Жыл сайын өткізілетін келіссөздердің алғашқы күнінде АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Қытайда адам құқықтарын жақсарту үшін және юань валютасының құнын тезірек өсіру мақсатында көбірек жұмыс атқаруға шақырды. Қытай вице-премьері Ван Цишань Бейжіңнің сауда актив балансы мен АҚШ-тағы дефицит сияқты экономикалық дисбаланстарды дұрыстау үшін уақыт керек деп атап көрсетті. Египеттің бұрынғы туризм министрі жемқорлық жасады деген айыппен 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Зухер Гаранахқа миллиондаған долларлық мемлекеттік жердің өте арзан бағаға сатылуына келісімін берді деген айып тағылды. Гаранах Хосни Мубарак биліктен кетілгелі бері түрмеге жабылған екінші бұрынғы министр, өткен аптада Египеттің бұрынғы ішкі істер министрі 12 жылға сотталған болатын. Мубарак режиміне қарсы елде жаппай шерулер өткізген наразылық танытушылар бұрынғы президент пен оның үкіметіндегілердің сотқа тартылуын талап еткен еді. Ливия астанасы Триполиде түнде жарылыстар естілген. Хабарлар қарағанда НАТО әскерилері үкімет ғимараттарына оның ішінде Муаммар Каддафидің құрылымына әуеден соққы берген. Оның алдында НАТО бас хатшысы Андерс Фок Расмуссен Каддафи үшін уақыт аяқталып жатыр деп мәлімдеген болатын. Мамырдың бірінде НАТО-ның әуе шабуылдарынан Каддафидің ұлы мен үш немересі қаза болған еді. Біріккен ұлттар ұйымы Сирияда үкіметке қарсы жаппай наразылық толқуы жалғасып жатқан Дераа қаласына гуманитарлық көмек жөнелтуді кейінге қалдыруға мәжбүр болған. Бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Валерия Амос хабарлады. Оның айтуынша, әзірге халықаралық ұйым өз қызметкерлерінің Дераа-ға жетуін қамтамасыз етуге мүмкіндік таба алмай отыр. Өткен аптада Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунмен телефон арқылы сөйлескен Сирия президенті Башар Аль-Асад Біріккен ұлттар ұйымы миссиясының жұмысына көмектесуге дайын екендігін айтқан еді. Құқық қорғаушылар наурыз айынан бері Сирияда қауіпсіздік күштерімен қақтығыстарда 600-ден 800-ге дейін адам қаза болған деген деректер келтіреді. Олардың көбі Дераа мен Хомс қалаларында мерт болған. Ал Еуропа одағы халық наразылығын күшпен басып жаншыған Сирия билігіне қарсы сейсенбіден бастап санкциялар енгізді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның солтүстік батысындағы Новшехр қаласында сот ғимараты алдында болған жарылыстан кемінде екі адам қаза болып бірнеше кісі жараланған. Полицияның хабарлауынша полиция қызметкерлері куәгерлер ғимаратқа кіретін негізгі есік алдына келген әйелдердің бірін тексермек болғанда бомба іске қосылған. Жанкешті жарды ма, әлде жарылғыс зат жақын маңға қойылған ба, ол әзірше белгісіз. АҚШ соты Иллинойс штатында террорлық жарылыс жасауды жоспарлаған деген айып тағылған Майкл Финтонды кінәлі деп тауып, 28 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Талиб Ислам деген лақап атқа ие Майкл Финтон қылмыс жасамақ болғанын сот процесі кезінде мойындаған. Ол 2009 жылы АҚШ арнайы қызметінің өкілімен жолыққаннан кейін ұсталған еді. Майкл Финтон өзімен Аль-Қаида белсендісі ретінде танысқан агентке Иллинойс штатының орталығы Спрингфилд қаласының әкімшілік ғимараты алдында жүк көлігіне жарылғыш зат қойып жармақ ниеті барын айтқан. Франция президенті Николя Саркази Біріккен ұлттар ұйымының аясында есірткі тасымалымен күресу үшін арнайы қор құруға шақырды. Ол халықаралық қордың жұмысына есірткі саудагерлерінен тәркіленген ақшаны пайдалануға болады деген ұсыныс айтты. АҚШ-тың танымал киножұлдызы Калифорния штатының бұрынғы губернаторы Арнольд Шварценеггер мен әйелі Мария Шрайвер ажырасатындықтарын жұртшылыққа жариялады.